Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea de astăzi, Model de viață, va aduce în atenție un nou episod din viața ucenicilor lui Iisus Hristos. De asemenea, cred că acest moment are de-a face cu viața noastră și ne dorim să învățăm din experiența aceasta fiecare. Ne referim la momentul pogorârii Duhului Sfânt. Invitat în studioul emisiunii noastre, l-avem pe domnul Daniel Ștefan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
După cum s-au obișnuit ascultătorii noștri în ultima perioadă, am vorbit despre anumite momente speciale din viața Mântuitorului împreună cu ucenicii săi, iar acum observăm și știm de la emisiunea precedentă că ne aflăm la momentul în care Iisus s-a înălțat la cer. Și ne întrebăm cum s-au întors ucenicii de la despărțirea de învățătorul lor.
Pentru ca să vedem cum s-au întors de această despărțire, ar trebui să facem apel la textul biblic. În Evanghelia după Luca, la capitolul 24 cu versetul 52, se spune că după ce s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Ceea ce simțeau ucenicii era o bucurie imensă, pentru faptul că vedeau cu ochii lor cum Domnul Hristos este viu și cum se îndreaptă spre cer pentru a-și lua în primire rolul pe care urma să-l aibă de atunci încolo, și anume mijlocitor pentru ei la tronul Tatălui. Și pentru că știau că acel învățător care fusese cu ei timp de 3 ani și jumătate și le înțelesese problemele, necazurile, așteptările, urma acum să fie stăpânul Universului, aveau bucuria aceea cunoașterii lui Dumnezeu mai mult decât ar fi făcut-o până atunci. Apoi priveau cu drag la cer ca la o persoană de care se despărțeau pentru puțin timp, pentru că ei așteptau revenirea Domnului în slavă.
Tocmai acestea au fost cuvintele îngerilor care li s-au arătat: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Practic, ei probabil se așteptau să-l întâlnească destul de repede, să-l revadă revenind.
Așa este. Apostolii au trăit cu speranța că Domnul va reveni în timpul vieților, chiar dacă unii dintre ei au primit din partea Domnului descoperirea faptului că urmau să treacă prin încercări și chiar să-și piardă viața pentru credința lor, ei sperau ca revenirea Domnului să fie cât mai curând. Și la fel cum conduci pe cineva la gară și ți iei rămas bun cu convingerea că îl vei revedea foarte repede, speranța lor era aceasta în inimă, aceea de a se întâlni cât mai curând. Pe de altă parte, atunci când s-au întors de la momentul înălțării, s-au întors în Ierusalim și au pus în inimă și în gânduri un lucru, ca niciodată de atunci încolo să nu-l mai dezamăgească pe învățătorul lor. Ei și-au amintit de faptul că timp de 3 ani și jumătate, pe lângă suferințele pe care oamenii le aduseseră Domnului, o parte din suferințele aduseseră și ei prin necredința lor, prin faptul că n-au știut să discearnă misiunea reală a Domnului, prin faptul că de multe ori s-au războit ei între ei și acum erau uniți de altceva și își doreau ca să nu mai provoace Domnului suferințele pe care timp de 3 ani și jumătate le-au provocat.
Atunci când li s-a transmis vestea învierii sale, înainte de înălțare, li s-a dat o poruncă, am putea spune, și anume aceea de a rămâne în Ierusalim. Era singurul loc în care putea să coboare Duhul Sfânt?
Din punct de vedere tehnic, nu era singurul. Avem în Vechiul Testament, în Cartea Numerilor, la capitolul 11, un caz în care Dumnezeu cheamă 70 de bărbați de seamă din poporul Israel, pe atunci în timpul exodului prin pustie, îi cheamă împreună cu Moise la cortul întâlnirii pentru ca să le dea responsabilități. 2 dintre cei aleși refuză sau nu ajung la întâlnirea respectivă. Și atunci când Duhul Sfânt se coboară asupra lor pentru a le da putere să fie judecători peste poporul aflat în pustie și foarte numeros, și cei 2 care rămăseseră acolo primesc Duhul Sfânt. Deci tehnic nu era o problemă ca în cazul în care ar fi plecat unii din Ierusalim să fie prin alte localități să primească Duhul Sfânt. Însă, din punct de vedere spiritual, ucenicii doreau să împlinească porunca Domnului și atunci când ei primesc de la Domnul mandatul de a merge să ducă Evanghelia mai departe, chiar Domnul Hristos le dă ca prim loc de vestire Ierusalimul. Apoi, pentru poporul evreu, Ierusalimul era centrul vieții spirituale. Acolo se aducea jertfa pe altarul de la templu. Acolo mielul adevărat, Domnul Hristos a fost jertfit și era absolut logic ca vestirea să înceapă de la Ierusalim, mai ales că în momentul acela în Ierusalim, fiind timpul Paștelor, un mare număr de oameni dintre evrei și dintre prozeliți se aflau la închinare. Și atunci modul în care s-a vestit Evanghelia a fost mult mai bine primit de către oameni.
Totuși, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu în contextul acesta, ca și în alte momente în care Dumnezeu ne dă o poruncă, are legătură cu împlinirea unei făgăduințe?
Sunt foarte multe făgăduințe care sunt condiționate și Dumnezeu practic condiționează împlinirea respectivei făgăduințe de ceva pe care trebuie să-l facă omul. Nu vorbim aici de mântuire, ci de revărsarea binecuvântărilor sale. Și chiar dacă luăm și cazul mântuirii, omul are nevoie ca după ce îl cunoaște pe Dumnezeu să se înscrie în acel proces de ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Moș Crăciun care să vină cu sacul plin de cadouri și indiferent dacă copilașul la care vine știe sau nu să spună o poezie, primește cadoul. Dumnezeu cere ascultarea noastră nu pentru că e un tiran discreționar, ci pentru că noi avem nevoie să ascultăm de El.
În felul acesta se creează o relație de dragoste, de prietenie, de încredere. Puteau să piardă în vreun fel ucenicii împlinirea făgăduinței făcute de Mântuitorul?
Sigur că da. În primul rând, perspectiva împlinirii făgăduinței din partea Domnului deschidea în fața lor un drum pe care urmau să umble întreaga viață. Drumul de vestire a Evangheliei, misiunea de vestire a Evangheliei. Aveau în orice moment posibilitatea să renunțe la această chemare. Au fost liberi să asculte sau nu din momentul în care Domnul i-a chemat la ucenicie și până la sfârșitul vieții. Apoi puteau să plece din Ierusalim, din grupul lor, înainte de împlinirea făgăduinței, pentru că între momentul înălțării și cel al coborării Duhului Sfânt mai trec încă un număr de zile. Puteau să plece oricând. Apoi puteau să nu creadă că se va împlini, pentru că ei au manifestat foarte multă necredință în decursul timpului, în cei 3 ani și jumătate de slujire a Domnului. Puteau să renunțe la încrederea că promisiunea Domnului se va împlini. În orice moment, în cele 10 zile dintre momentul înălțării și momentul pogorării Duhului Sfânt, puteau oricând să renunțe la drumul pe care intraseră. Și în felul acesta pierdeau împlinirea făgăduinței.
Haideți să observăm, din ceea ce spune Scriptura, în ce fel au folosit ucenicii timpul așteptării împlinirii acestei făgăduințe?
Avem 2 referințe biblice legate de acest mod de petrecere a timpului până la împlinirea făgăduinței. În primul rând, în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, cu versetul 53, ni se spune: și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Așa cum reiese de aici, timpul respectiv și l-au petrecut în închinare, căutându-L pe Dumnezeu, mulțumindu-I pentru minunea venirii, a lucrării, a învierii și a înălțării Domnului Hristos. Și îi mulțumeau pentru faptul că erau aleși să poarte această veste bună. Apoi în Faptele Apostolilor, la capitolul 1 cu versetul 14, ni se spune: toți aceștia, adică ucenicii, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Iarăși, o altă referință, ei își vedeau neputința și înțelegeau incapacitatea ca prin puterea lor să poată duce la îndeplinire misiunea pe care o aveau. Și atunci cereau prin rugăciune putere pentru a-și împlini această chemare. Și tocmai ceea ce au primit le-a împlinit rugăciunile. Ei nu s-au rugat pentru ceva și Duhul Sfânt i-a dus în altă direcție, ci tocmai au primit acea putere pentru ca să-și împlinească misiunea și să poată să-L vestească cu putere pe Domnul Hristos.
Și nouă ni s-a încredințat aceeași misiune de a-L vesti pe Mântuitorul. În ultimile sale cuvinte, înainte de a se înălța, a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Putem învăța ceva din experiența acestor ucenici pentru a ne îndeplini mandatul pe care Iisus ni l-a încredințat?
Depinde de ceea ce caut. Dacă doresc ca prin ceea ce fac să plac oamenilor, atunci pot adopta atitudinea preoților, să intru în templu, să umblu cu veșmintele faptelor proprii, puneți dumneavoastră ghilimele la veșminte, și să n-am nevoie de o experiență ca ucenicilor pentru a fi bine văzut, pentru a fi bine primit în casele oamenilor, ci doar de propria mea putere de a vorbi frumos, de elocvența mea. Dacă însă văd că am nevoie de putere de sus pentru ca să-L vestesc pe Hristos, atunci am nevoie și de experiența ucenicilor. Pentru că atunci când îmi dau seama că nu sunt decât un ambasador al unei împărății, am nevoie de scrisori de acreditare, de împuternicire din partea stăpânului meu pentru ca să fiu ambasador. Și atunci am nevoie de acea experiență de primire a puterii, a acreditării respective.
Știm că înainte de experiența crucii și de înălțarea Mântuitorului, ucenicii aveau dispute pe diferite teme care îl îndurerau pe Mântuitorul. La momentul despre care vorbim acum, rugăciunile acestor oameni erau diferite?
Cred că acum învățaseră de la Iisus cum să se roage. În primul rând, învățaseră că au nevoie să se roage, pentru că Domnul Hristos, deși era Dumnezeu adevărat, făcea din rugăciune o preocupare foarte importantă a sa, și orice decizie pe care a luat-o, o decizie importantă din cursul celor 3 ani și jumătate de slujire pe pământ, a fost precedată de un timp foarte mare de rugăciune și de consacrare la adresa lui Dumnezeu. Apoi au învățat de la Domnul Hristos faptul că au nevoie să creadă că vor primi răspuns și că rugăciunea de fapt înseamnă o relație cu cel cu care vorbești, căruia te rogi, și nu înseamnă o polologie fără sfârșit, o repetare neîncetată a unor texte prestabilite, învățate poate de la părinți sau de la cei mai bine văzuți spiritual, ci e o discuție și o relație vie cu o persoană vie care te ascultă și care poate să-ți răspundă. Apostolii s-au rugat atât lui Dumnezeu Tatăl, pentru că dacă vedem în versetul 24 din Fapte, capitolul 1, ni se spune că apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care dintre acești doi L-ai ales. Era vorba de alegerea unui alt apostol care să ocupe locul din care căzuse Iuda, vânzătorul. I s-a rugat Tatălui. Pe de altă parte, în capitolul 7, versetul 59, atunci când vorbim despre moartea lui Ștefan, a primului martir creștin, se spune că în momentul în care aruncau evreii în el cu pietre, Ștefan se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. El s-a rugat Domnului Hristos. Au învățat de la Domnul Hristos și cum să se adreseze și cui să se adreseze, iar pe de altă parte, faptul că acum știau că Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat, își înălțau rugăciunile lor și către El.
Haideți să observăm cum s-a manifestat puterea Duhului, cum s-a împlinit făgăduința lui Iisus cu privire la Mângâietorul.
În capitolul 2 din Faptele Apostolilor ni se spune că în ziua cinzecimii, chiar de la versetul 1, erau toți împreună în același loc. Și deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le da Duhul să vorbească. A fost o manifestare vizibilă, care s-a putut auzi, o manifestare spectaculoasă, și cu siguranță au avut nevoie de această manifestare spectaculoasă ca un start în activitatea lor, la fel cum alergătorii pornesc la un foc de armă care arată startul, care e un gest care nu are nicio legătură poate cu actul în sine al concursului, al alergării respective, aveau nevoie și ei de un moment al startului. Și Dumnezeu a ales să facă această ungere a lor cu Duhul Sfânt într-un mod la fel de vizibil și de auzibil, la fel cum și relația lor cu Domnul Hristos a fost.
Deși avea legătură startul acesta cu misiunea pe care o aveau de făcut, pentru că fără un astfel de start, fără puterea specială din partea Duhului Sfânt, din partea lui Dumnezeu, nu erau capabili acești oameni simpli să îndeplinească o misiune atât de specială pe care la un nivel extraordinar a îndeplinit-o Mântuitorul nostru.
Aveau nevoie de un start și aș vrea să scot în evidență nu atât modul în care a avut loc acest start, deci vâjitul unui vânt puternic, apoi limbi ca de foc care s-au împărțit fiecăruia, ci aș vrea să vorbesc despre efectul acestui start. Au început să vorbească în limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Cu ce scop a fost vorbirea în limbi? N-a fost cu scopul de a uimi urechile ascultătorilor cu capacitatea lor de a vorbi în limbi necunoscute și așa mai departe, ci pur și simplu au început să vorbească în limbi pentru a se putea adresa celor care erau dintre evrei și prozeliți dintre neamuri, care erau în Ierusalim la timpul respectiv, pentru ca să poată auzi mesajul Evangheliei într-un sunet clar, într-o modalitate inteligibilă. Și spune mai departe, la versetul 5 din capitolul 2, se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Scopul acestei minune a vorbirii în limbi era tocmai ca fiecare dintre cei veniți la Ierusalim să poată auzi mesajul Evangheliei pe limba lui. Deci nu erau limbi străine, neomenești, bolborosiri, trântiri pe jos sau alte scene pe care le găsim în diverse locuri în zilele noastre, ci aveau nevoie de un traducător. Iar Duhul Sfânt a fost traducătorul mesajului Evangheliei de la apostoli către beneficiarii lor.
De ce spune Iisus că este de folos pentru noi? Ca El să se înalțe la cer, iar Duhul Sfânt să se pogoare la noi, dacă și Duhul și Iisus sunt una.
Am mai întâlnit această întrebare atunci când alții m-au întrebat, nu era mai bine să rămână Iisus pe pământ printre noi? Oamenii îl vedeau, știau cine este, unii spuneau că ucenicii au avut un mare avantaj prin faptul că Iisus era printre ei. Dacă am citit exact ce spune Biblia, vedem că atunci când Domnul era pe pământ, oamenii care îl căutau, care veneau cu bolnavi, veneau cu problemele lor la ei, erau dependenți, erau limitați de prezența lui fizică și unii călătoreau kilometri întregi și nu pe autostrăzile moderne pentru ca să ajungă să-L vadă pe Iisus. Atunci când Domnul s-a înălțat la cer, practic a eliminat această limitare a prezenței sale într-un loc. Pe de altă parte, Biblia spune că în cer există un sanctuar, după modelul căruia Moise a construit cortul întâlnirii din pustie pe timpul exodului din Egipt. Și Domnul Hristos este acum mare preot în sanctuarul din cer. Duhul Sfânt, pe de altă parte, este pretutindeni. Oricine dorește poate avea acces la sanctuarul din cer, la Domnul Hristos, la Dumnezeu Tatăl, prin intermediul Duhului Sfânt, care este pretutindeni, care este în inimile celor care îl caută și e nevoie doar de un act de credință și, să spunem, de o mică voință cât un grăunte de muștar pentru a putea avea acces acolo unde cei din vechime trebuiau să străbată zeci de kilometri.
Interesant este faptul că acești oameni, ucenicii, nu erau intelectuali, nu erau învățați și nici apreciați în societate. Câtă credibilitate puteau avea și ce influență exercitau pentru a transmite mesajul Evangheliei la toate păturile sociale și iată chiar în mai multe limbi?
Din punct de vedere social nu aveau chiar nicio credibilitate. În primul rând, ei, așa cum spune la capitolul 2, versetele de la 5 la 8 din Faptele Apostolilor, se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela al coborării Duhului Sfânt, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc când nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Ei erau galileeni. Din punct de vedere al timpului, galileenii erau subiecte de bancuri pentru modul în care vorbeau ebraică. Ei nici nu vorbeau ebraică, vorbeau un dialect. Atunci când ajungeau într-o sinagogă din Iudeia, părăsindu-și teritoriul lor, nici măcar nu erau lăsați să citească din Tora, așa de stâlcit vorbeau ebraică. Erau subiecte de glumă, așa cum unii din România sunt subiecte de glumă dintr-o zonă geografică pentru cei din altă zonă geografică. Secretul lor nu era acela că vorbeau prin puterea lor sau prin elocvența lor, prin limba lor aleasă. Secretul lor era că Duhul Sfânt vorbea prin ei și Duhul Sfânt era acela care îi convingea pe preoți, pentru că în Fapte, capitolul 6, cu versetul 7, spune: Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Dacă cei care fuseseră până atunci vrăjmașii declarați ai ucenicilor, adică preoții, începuseră să vină la credință, nu era pentru faptul că descoperiseră o nouă știință în cei 12 și după aceea mai mulți apostoli, ci pentru faptul că Duhul Sfânt îi convingea. Atunci când Petru și Ioan sunt aduși în fața Sinedriului pentru a fi întrebați de ce vorbesc în numele lui Iisus, preoții s-au mirat de faptul că ei vorbeau atât de bine și puteau cita din Scripturi știind că sunt oameni fără pregătire teologică. Preoții întreabă pe apostoli cu ce putere faceți lucrul acesta. Realitatea este că Dumnezeu folosește oameni care sunt poate lipsiți de valoare în fața celor din jurul lor, tocmai pentru a arăta că nu prin puterea lor îi conving pe oameni. Nu e nevoie de un concurs de argumente pentru a convinge pe cineva, ci e nevoie ca persoana care îl caută pe Dumnezeu să fie dispusă să asculte ceea ce Duhul Sfânt îi spune, poate printr-o unealtă nevrednică și nebăgată în seamă. Pe de altă parte, ucenicii știau că nu ei urmau să vorbească. În Evanghelia după Matei la capitolul 10, apoi în Marcu la capitolul 13 și în Luca la capitolul 12, ni se vorbește clar despre faptul că Domnul Hristos le spune ucenicilor săi că veți fi duși înaintea oamenilor, înaintea celor importanți, dar nu vă îngrijorați ce veți spune, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt care este în voi. Au știut în orice moment ucenicii că nu ei urmau să-i convingă pe oameni, ci Duhul Sfânt.
Dacă acesta era rolul Duhului Sfânt în vremea ucenicilor, în primul secol al creștinismului, ne întrebăm dacă și astăzi Duhul Sfânt își are aceeași menire.
Nu s-a schimbat nimic între momentul în care Duhul Sfânt îi împuternicea pe apostoli să spună ceea ce aveau de spus, să facă ceea ce aveau de făcut, și momentul de față. Pentru că ar însemna că Dumnezeu își schimbă modul de a dialoga cu oamenii, de a se descoperi după cum se scurge timpul. Dumnezeu nu se modernizează pentru noi, pentru că omul este același în toată istoria sa, indiferent cât de modern s-ar vedea el acum față de cei din trecut. Duhul Sfânt are același rol. În același fel folosește uneltele umane pentru a-i convinge și pe cei din ziua de astăzi. E drept că nu mai întâlnim manifestările acestea extraordinare și dacă într-adevăr noi căutăm spectaculosul, nu vom mai găsi acel spectaculos poate care a fost pe timpul ucenicilor. Însă dacă noi căutăm rezultatul lucrării Duhului Sfânt, găsim răspunsuri. Dacă atunci apostolii aveau nevoie de putere de sus pentru ca să vorbească în limbi, pentru ca cei care îi ascultau să înțeleagă, acum orice neam, orice limbă de pe pământul acesta găsește cuvântul lui Dumnezeu scris și tradus în limba lui. Putem merge la orice librărie și găsim o Biblie. Nu e nevoie ca cineva să vină și să bolborosească, eu știu în ce limbi, pentru ca să-mi spună mie cuvântul lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, există posibilitatea de a învăța acele limbi pe care nu le cunoști.
Exact. Vreau să citesc acum în original Noul Testament, am nevoie de greacă, pot învăța greacă. Sunt cursuri de greacă. Sunt liber să aleg acea modalitate de contact cu cuvântul lui Dumnezeu care mi este cel mai la îndemână. Cuvântul scris, cuvântul vorbit, internetul, dacă vreți, televiziunea, doar să îmi exprim, să-mi arăt dispoziția de a asculta. Și Dumnezeu îmi vorbește.
Putem vorbi în același fel despre țările în care creștinismul, de exemplu, este persecutat?
Mi-amintesc de faptul că până acum 20 de ani și în România erau persecutați creștinii și cei în vârstă dintre cei credincioși pot spune cât de mult se luptau pentru ca să poată să găsească cuvântul lui Dumnezeu, să poată să aibă o Biblie. De obicei se transmitea Biblia din generație în generație, păstrând și având grijă ca nu cumva să se deterioreze, pentru că erau foarte rare. Eu sunt convins că și acolo unde este persecutat creștinismul, Dumnezeu găsește modalități prin care cuvântul lui să ajungă la cei care au nevoie. Pe de altă parte, acum avem rețele de radio, de televiziune și e mult mai ușor de ajuns.
Cum ne vorbește Iisus prin Duhul Său nouă astăzi? În ce fel este un model pentru noi experiența ucenicilor de atunci?
În același fel cum le vorbea și lor. Duhul Sfânt are două lucrări. Ne îndeamnă să facem ceva, ne îndeamnă către Dumnezeu, ne cheamă către Dumnezeu, iar după ce am acceptat invitația sa, ne îndrumă pe calea pe care am început să mergem, astfel încât să rămânem pe ea.
Vrem să ne lăsăm îndemnați pentru a-L accepta pe Dumnezeu în viața noastră și să fim îndrumați de Duhul Său. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la emisiunea Model de Viață săptămâna următoare. La revedere!